tunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa wuxuu haga jimaatatti galgal saatii 2 akka haga saatii 3 meter baandii 19:22 irratti Washington DC irraa sanii dabarsinu kaardaa kun ammaantan jalqabna. Babaru tolee jajjaboo tolee oliin nagaa galchuun leensa nagaa jecha nagaa san fuudhan soraala keessan keessummeessaa roobi adoolessii 5:2017 raadiyoonii VOA sagantaa afaan oromootiin Washington DC irraa naayil saatiif raadiyooniin dabruu jirtu akkasuma jirtanii nu dhiyaadha.
Gamtaan Afrikaa hoogganoota Itoophiyaa duraanii 2 siidaa yaadannoo akka dhaabatu murteessuunsa lammiiwwan Itoophiyaaf injifannoodha jedhameera mataa oduu har'aa tattam jirtu oduu addunyaaf ana jaalannee gammadaadha.
Bulchooti Afrikaa dhiyoo tanaaf hin finneetti korta'anii waan gargaraa irratti mari'ataniitiin marii isaanii tawaggaa jechuun waan hedduu irratti mari'atanii gargarii galan filannoo keenyaatii fi ji'um tokkoof bultii haga 5:00 hafe nama hedduutti keessumattuu naannoo Rift Vaalii keessa waraanii hamaan gosa kaan ammallee deebi'uu danda'a jedhee ardaa ofiiti godaanuu jira. Turizimiin yookaan ammoo hojiin biyyaan daawwatan Afrikaa maaliin guddisuu jirtu qabeenya hedduutti itti bahuu jira. Waan irra isaanii qopheessan keessaatuun hagi tokko oduu tasaana jalanne.
Gamtaan Afrikaa hoogganoota Itoophiyaa duraanii 2 siidaa yaadannoo akka dhaabatu murteessuunsa lammiiwwan Itoophiyaaf injifannoo guddaadha jechuudhaan ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa beekseera. Dubbi himaa ministeerichaa har'a gaazexeessotaaf ibsa kennaniin murtiin kun badhaasa lammii Itoophiyaa maraaf kennamee jedhan Iskindir Fireetu gabaasee tujube.
Gumiin hoogganoota gamtaa Afrikaa guyyoota 2 Finfinnee keessatti geggeessamaa ture kaleessa xumurame hoogganoota Itoophiyaa 2 siidaan yaadannoo akka dhaabatu murteesse. Siidaan kun akka dhaabatuuf kan murtaa'eef mooticha Itoophiyaa duraanii Haayile Sillaaseef muummicha ministeeraa Itoophiyaa duraanii obbo Mallas Zeenaawiiti. Ciminaaf hundeeffamuu dhaaba tokkummaa Afrikaaf gamtaa Afrikaaf gumaacha isaan godhan ta'uun illee ibsameera. Dubbi himaan ministirii dhimma alaa Itoophiyaa obbo Mallas Alam har'a gaazexeessotaaf ibsa kennaniin ittiin ka'umsa murtii kanaa ibsaniiru.
Atsee Haayile Sillaasee ለአፍሪካውያን የጸረ ኮሎኒያሊዝም ትግል ባደረጉት ድጋፍ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት እንዲመሰረት
ኃይለ ሥላሴን ቀብሶ ለሚሆን አፍሪካ ከፈረ ኮሎኒ ፈቱፍ ድግርሰ ጎደን ዳቢ ተቁም አፍሪካ አኮንዳውፍ ጉማጭ ኦላና ሳንጎደን አከስመስ ወድትቡይን ሰለሚሆን አፍሪካ ግዱት ተኡመሉ ዳብሲሱዳፍ ቆደ ሳንጉማቸኒፍ በከና ከነመፍ ተይፉደ ተሙቀባ ሙሚች ሚኒስተራ ዱራኒ ኦቦ መለስ ዜናዊ gama saaniitiin yeroo ce'umsi dhaaba tokkummaa Afrikaa irraa gara gamtaa Afrikaatti godhametti gamaaggama gitoota Afrikaa kan Neepaal ilaalchisuudhaan geggeessameen walgayii dhimma qilleensa naannoo addunyaa irratti Afrikaa hoogganuudhaan tattaaffii isaan godhan biyyoota Afrikaa hedduu keessatti walitti bu'iinsi uumame karaa nagaan akka furamu gochuudhaaf humnootiin ageegumsaa bobbaasuudhaan Ruwaandaa jalqabee aga Burundiitti Laayibeeriyaadhaa jalqabee aga Somaaliyaatti qooda guddaa isaan gumaachaniif beekannaa kennamedha.
Waggoota 50 arfan darbaniif walgayiidhaaf gara Itoophiyaa kan dhufaniif keessummeessaman lammiiwwan Afrikaa keessummoota lammiiwwan Itoophiyaa maraa akka turan dubbiimaan kun tuqanii kanaaf badhaasi kun ka lammiiwwan Itoophiyaa hundumaatii jedhaniiru. Hoogganoota kana lamaaniif siidaan yaadannoo dhaabachuun uummata biyyattiif injifannoo guddaadha ka jedhan dubbiimaan ministirii dhimma alaa Itoophiyaa kun lammiiwwan Itoophiyaa sirnaaf mootummaa sakam keessattillee taanaan ajandaa Afrikaaf amanamoo ta'uu isaanii murtii mul'isuudha jedhaniiru.
Afrikaa keessatti industiriin turizimii babal'ataa kan deemuu fi carraa hojii 21 million caalaa kan argamsiise ta'u qorannaan sadarkaa addunyaatti gaggeeffame tokko hubachiisee jira. Gara fuula duraatti dhimmoota adda addaa waliin caalaatti tarkaanfachiisuuf imaammanni ba'uu qabaa jedha. Gabaasa kanammoo Mallas Kaachuu ammaatti erge sora.
Yaa'in turizimii fi daldala addunyaa kaatokkummaa mootummoota yuunitaad barumbaraan addunyaa keessatti lafti daawwitii aantamiitamitti horii argachuu jira horiin kun garamitti bahuu jira jechuun gabaas baasa. Gabaas barana kanaan Afrikaa keessatti ammoo waan ardiin tun gama qabeen uumamaatiin keessi jirtuu fi waan isiin nam biyyi daawwati irraa argattuu fi turizimii dabaleetiin jechuun waan gargaarratti gabaas baasa. Akka gabaas kanaatti turizimiin Afrikaa haga guddaan Afrikum keessa guddachuu jirti namuma Afrikaatiin guddattillee. Fakkeenyaaf daawwiif Afrikaa nama addunyaa ka daawwiif Afrikaa dhufu keessa nambiyya lakudan keessa afur namuma afrikaati kunen ammoo nama gammoojji saaraa gadi gama kibbaa jirutti yoo hedduu keessi jira jari hedduun kadaawwatulleen kanuma gama kanaan nama lafdaawwat sadii keessa lama nama afrikaati akka itti gaafatamaan damee qorannootiif xiinxaal himaammate yaa'ii tana yuunitaar jechuu juuniyar daavis jedhutti yoo silaa bulchootii afrikaa akka dansaatti beekanii tana caalaa yoo horii argachuu danda'an.
Tourism in Africa is important, but there's still a lot more that it could be done. There's a lot of potential that it remains untapped.
Afrika keessatti tuurizimiin yookaan ammoo daawwiin qooda guddaa qabdi. Taatullee ammallee waan nama dhibaa hedduu jira. Ammallee Afrikaan qabeen hedduu qabdi. Kan tuqamin qabdi. Yoo qabeen kanaan hojjechuu fedhan ammoo seerii qajeelaan biyyaan bulchan jiraachuu mala. Seerii kunniin guddannaan laftillee nagaa qabaachuu malte gama kanaan guddinaa fi nageenyi walii yaa'uu danda'a jedha. Afrikaan bara 2011 hanga bara 2014 keessatti tuurizimii keessa yookaan ammoo gama tuuriziimiitiin doolari biliyoon 166 argatte. Gannittaanutti doolara biliyoona 30 argachuu dandeette. Tuuriziimiin yookaan ammoo hojiin daawwituun Afrikaa harki 8 qabxii 5 guddinni gannatti argatan keessa harki 8 qabxii 5 garasii dhufaa jechuudha. Akka jecha deebisitti Itoophiyaan ammoo gama kanaan guddoo guddatti isiin guddinni isiin qabdu keessa harki 10 qabxiin 6 gara tuuriziimii irra dhufe. Afrikaan gama kanaan guddin faayidaa qabdi irra jirti jedha. Afrikaa keessa gama kanaan bara 2011 hanga bara 2014 gidduutti nama miliyoon 21 tuuriziimii irra hojii argate. Itoophiyaa keessa ammoo nama miliyoon 1 caalu. Afrikaan hojii tanirra harka 47. Hoteelaa fi mana nyaataa keessa hojjetanii nama hedduutu irraa hojii argata dubartoota 47 tuuriziimii irraa hojii argata keessumattuu hojii hoteelaatii fi mana nyaataa irraa. Horiin kun jireenya isaanii illee akka isaan ittiin hojjetanii jireeffatan yookaan ammoo of jireessan gochuu danda'a jedhe. Gama kanaan guddachuuf ammoo lafti nagaa qabaachuu maltee bara 2005 fi bara 2010 jidduutti Ameerikaan biyyi 18 akka nami imaltuun dhande dhoorte kana keessa 13 biyya Afrikaatii jedha Yuunitaar akka namni Afrikaatti maltuu dhaqfeeti tan tolchuuf ammoo seerii qajeelaan jiraachuu malee laftillee nagaa qabaachuu malte.
Humnootiin nageenyaa kan Somaaliyaa loltoota Al-Shabaab 13 ajjeesanii kanneen biroo 10 madeessuu isaanii beekamee jira. Kutaa Juubaa sagadii keessatti dhaabbata nageenyaa guutuu biyya Somaaliyaaf itti aanaa ajajaa akka ta'an Ahmad Isaa akka jedhanitti haleellaan kun kibxata kaleessaa waaree booda gaggeeffame. Kunis hidhattoonni Al-Shabaab maan'ee waajjira nageenyaa haleeluuf akka qophiitti jiran odeeffannoo waan nu qaqqabeef jalqaba haleellee jedhu. Iddoo isaas magaalaa Moqdishoo kibbarraa fageenya kiiloomeetira 500 irratti argama. Hidhattoonni 100 ta'an kanneen naannoo Jaangal jedhamutti walitti qabamanii turan irratti xiyyaafanne karoora isaanii fashalsinee jedhu. Chaayinaan Kooriyaa kaabaa waliin daldala jajjabeessuusheen kan ka'e pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp akka jabaatti qeeqanii jiru. Ameerikaan dhiyeenya kana Chaayinaa waliin walta'iinsa garaagaraa tolfachuu walii galuun ishee ni yaadatama. Tiraamp qeeqa kana ka dhiyeessan walgahii biyyoota dureeyyii G20 jedhaman irratti argamuuf gara Poolaanditti tuun qajeeliin dura ture. Walgahii sanarratti pireezidaantiin Chaayinaa argamuuf jiru Tiraamp dhaamsa Tiwiitarii irratti barreessaniin daldalli Chaayinaaf Kooriyaa gidduu nuusa waggaasa jalqabaa 100 keessaa harka 40 guddatee jedhu. Chaayinaan waliin hojjechuu fi itti baay'ataa garuu akka yaalan carraa laannaaf jedhan sagantaa oomisha meeshaa nukuleeraa Kooriyaa kaabaa fi yaalii dhukaasa misaayilaa lafa fagoo deemu kan kibxata kaleessaarraa Tiraamp dura dhaabbannaan isaa mudatee jira. Kooriyaan kaabaa kibxata kaleessaa misaayilaa ardiiwwan keessa lafa dheeraa deemu dhukaasuun yeroo duraaf milkaa'uu ishee pireezidaantiin biyyattii Kiim Jong Un ittiin of jajaa jiran. Pireezidaant Kiim garee hayyootaaf ogeessota teeknikaaf akka ibsanitti Yuunaayitid Isteets yeroo guyyaa bilisummaa ishee kabajaa jirtutti kennaa nuti qopheessine kun fudhachuu ishee gammaduu dhiisuu maltii jechuudhaan dubbatan. Kanas dhaabbata oduu biyyattii dubbate. Kooriyaan kaabaa dirree xayyaaraa naannoo daangaa Chaayinaa jirurraa misaayila Hawasong 14 jedhamu kan dhukaaste yoo ta'u akkaadaamii saayinsii ittisa bika biyyattii akka jedhutti fageenya kiiloomeetira 933 furguggifamuu kan danda'u ta'uu fi lafarraa gara samiitti immoo kiiloomeetira 2,802 ol fagaate akka ture ibsameera. Misaayilli kun daqiiqaa 39 ega furguggifamee booda galaana Jaappaan keessatti kufuun ibsameera. Presidenti United States Donald Trump mala diplomasi biyoti Europa keessatti guyya afuriif gaggeessuuf yeroo jalqaba Poland senan yeroo senan simannaan hiriyumma naneegaa jedhaniiru. Garuu Trump mammata gara jalqaba hordofaa jiran kan ilaaleen mormiin dhagaamaa jiru mudachuu mala yaaddoon jedhu jira. Kunis NATO fi cicha qaban waliigaltee qilleensa naannoo keessaa ba'u akkasumas gita isaanii kan Raashaa Vladimir Putiniin galateeffachuun isaanii qabxiilee mormii kaasisu jedhaman keessaa hanga tokko oduun keenya kanuma.
Tammaantaan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Keenyan guyyaa 35tiin dubatti bulchoota haaraa filatte. Akka dhaabii Human Rights Watch kadhaa bilmaan nama irratti hojjetan qoratu jedhutti ollooti gara Rift Valley faati ammaayyuu waraanii gosa hamaan kaan deebi'uu danda'a jedhaniitiin ardaa ofiitii godaanuu jiran. Jara kana ijoollee kaa'imaa akka namni dhaqee nama hin filanne tolchuu fedhanitti akkan doorsisuu jira jedha gabaasii Mohammed Yusuf gara Nairobii nu ergitu jube.
Filannoon waliigalaa Keeniyaa geggeessamuuf torbanneen shan hafeennaa jiru kanatti namoonni hangi tokko yoo paartii biyya bulchuuf sagalee kennuu baatan jechuun doorsifamaa jiraachuu isaaniif qe'ee ofiirraallee godaanaa jiraachuun ibsameera. Human Rights Watchitti qorataa akka ta'an Otiseino Nimawaya akka jedhanitti doorsisi kun maatiiwwan hangi tokko qe'ee isaanii dhiisanii deemuuf akka karoorfatan dirqisiise.
Namoonni hangi tokko waayiloota isaanii kan hojiitiin agayyi 8 haa ga'u eessa akka dhaqxan argina jechuudhaan kallattiidhaan doorsisaa jiraachuun isaanii dhageenyee jirra. Jechoota kan akkasiin dhufaa jirra jedhamutu dhagaama. Kanaaf namoonni sodaatanii deemaa jiru. Maatiiwwan hangi tokko akka nutti manitti hanga manni barnootaa cufamutti eeganii naannoo sanaa deemuuf jiru.
Jaarmoliin mirga namaa torbanneen lamaaf qorannaa isaan geggeessan Konyaa Naayivaashaa kan Nukuruu keessaa irratti yoo ta'u Naayivaashaan magaalaa galma mootummaa biyyattii Naayiroobii irraa fageenya kiiloomeetira 90 irratti argamti. Naannoon kun filannoo bara 2007 booda naannoo adda addummaa gosaarraan kan ka'e hookkarri hamaan keessatti raawwatamee ture. Qorannaan balaa yeroo filannoo Keeniyaa ilaalchisee geggeessame akka mul'isutti kunyaalee 47 keessaa 17 naannolee walitti bu'insaaf saaxilamani. Nukuruunis hookkara filannoon wal qabatetu keessatti raawwatamu malaa jedhamee eegama. Baatii waxabajjii keessa ministiriin dhimma biyya keessaa Keeniyaa waaltaa ajajaa kan shororkeessummaaf hookkara innaa filannoo ittisu qopheessee jira. Aangawoonni dhaabolii nageenya eegumsaa irraa ta'an filannoon fudhatama qabuu fi nageenyaan geggeessamu akkasumas hookkara filannoo wal qabate ittisuuf jecha guutummaa biyyattiirraa leenjii fudhataa jiran. Namwaayaan akka jedhanitti garuu poolisoonni hookkara baatii hagayyaa keessa ka'e ittisuuf dandeettiitu tanqata.
Poolisii waa hedduu hojjetannee waan agas nu gammachiisuun argine. Poolisoonni balaan utuu uumamuu arganis deebii kennan hin qaban yeroo hawaasni jedhu dhageenye jirra. Hariiroon poolisiif hawaasa gidduu jiru gaarii akka hin ta'in isa garra.
Dubbiimaan ministirii dhimma biyya keessaa Mueen Danjooka akka jedhanitti dhaaboliin nagaa eegumsaa hookkara filannoon wal qabate dhaabsisuuf qopheedha.
Guutummaa biyyattii keessatti qorannaa geggeessinee jirra. Naannoleen 22 kanneen nuti adda baafanne bakka nuti tarii gidduseenis waraanaa ni barbaachisa jennee fi humnoota naga eegumsaatti erguudhaaf karoorfanne.
Garee taajabdoota gamtaa Awurooppaaf hoogganaa kan ta'an Maayiteejee Shaakee tuuta oduuf ibsa kennaniin hookkarri innaa filannoo raawwatamuu danda'aa jedhan. Hookkarri ka'uu akka danda'u yaaddoon jiraachuu isaa iccitii mitii jedhaniiru. Kun ittisuun waan hin danda'amneedha. Kanaaf namni martinuu mirga sagalee kennuuf nageenya walii eeguuf itti gaafatamatu irra jira jedhan. Filannoon Keeniyaa hagayya 8 geggeessamuuf jira. Pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaattaa muummicha ministeeraa duraanii Raayilaa Odingaa dabalatee mormitoota isaanii hedduu waliin dorgommii geggeessanii marsaa lammataaf filannoo sana injifachuuf abdataa jiran.
Qophii tandeekii jalqabna daqiiqaa 14 isaniin biijirtan nu caqasuu jirtan isaati 2:45 deemuu jirti isanii galgala waari nu ammoo guyyaa xiqqumsaa fa'aa bir dabartam amma amarroon tasirbaati. Atoo sin jennu qara in laallatan yoo taate warrisit dararaa kennatani achi ammoo walqorataniitiin kadhaa fi firaa fi xaabir dhaqane yookaan naniif ammoo buna dhageettii geeffatan fuudhaa fi dhufaniitiin golli bulani achi ammoo warri ofiittiin galatan rakkoo qalaniif achi ammoo meeddichaaf warri soddaatti deebi'an kunin fuudhaa fi kadhaa qajeelte magaallee koo ennuun tana.
Magaallee koo eenyu maqaan kee arrabee ni dabjuun si arge kottu kottu. Magaallee koo eenyu maqaan kee arrabee ni dabjuun si arge kottu kottu. Kotto kotto maalif nyaara gurta nama malee akkamiin jiraata jaajite magara naraata.
Hamma nasi wajjin ijaatuko inni kabonyo argana warri ko hinjaala taasi jibbeeti miti warra daba ofiin bultu miti. Hamma nasi wajjin ijaatuko inni kabonyo argana warri ko hinjaala taasi jibbeeti miti warra daba ofiin bultu miti.
Bareedu jakola ayoke faboketu nyara na tegora silale nakade sefula
nada kan gafatu jarsuma ikargiti sina dabuji fumiti
jameko bodosi bareedu jakola ayoke faboketu nyara na ate gora silale nakate sefuda
ada tanda patu jar sumai targiti sina dabuji pumiti
magale ko enyu makanki magale ko enyu makanki rafine dabjun si arge kotu kotu
anarra malgoga makako dagiti gafadu warako belu belu
magalle ko enyu makanki rafine dabjun si arge kotu kotu
ebisa biyen sablat najnani namisa walin sirbele galate fanne wana fedda bar tam cakasu jirtantu radone voa saganta afan oromote. Dirree Demokiraasii. Bulchoota Afrikaa dhiyootanaaf Finfinneetti kota'anii waan gargaraa irratti dubbatan waldhaba fakkeenyaa fi Suudaan kibbaa keessa jiru, Liibiyaa keessa jiru, Afrikaa wal takkaan immoo Sentiraal Afrikaa Rippaabilikii fi Itoophiyaa fi Jibuutii jidduu jiru irrallee waan hedduu mari'atan. Tan irratti gama hedduun fakkeenyaa fi goolii uumuun yookaan ammoo biyyi naga dhowwuun maal fakka taatee fi fakkeenya Burundiitiif, Karwaandaatiif, Giinii Bisaawuutiif waan gargara irratti waan hedduu dubbatan. Tan irratti namoonni yuunivarsiitii Ameerikaa jirtu Global Yuunivarsiitii keessatti hayyuuf barsiisaa falaasama siyaasaa Dr. Alamaayyoo Birruu dubbise garasisan deebisa.
Dr. Alamaayyoo hoogganoonni biyyoota Afrikaa kagamtaa Afrikaa jechuudha walgayii isaanii 29ffaa kaleessa Finfinnee keessatti xumuratan. Walgayii kanarratti dargaggoota irratti investi gochuu yookaan immoo dargaggoota irratti baasuu akka ijoo dubbitti fudhatanii irratti dubbata akka turan akkasumas immoo waldhibdee biyyoota Afrikaa keessaa kan akka Sudaan kibbaa, kan akka Liibiyaa, kan akka Afrikaa waaltaa garbiraa immoo wal muddinsa yeroo ammaa Eertiraaf Jibuutii gidduu jiru. Shorkeessummaa maalii keessa jiru waa'ee Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo, waa'ee Burundii, waa'ee Giinii Bisaawuu waan akkasii kaasanii turan. Walgayii kana bu'aasaa wajjii wal bira qabdanii akkamitti ilaaltu keessumaa karaa wal dhibdee furuu irratti.
Ulfaata gaaffii bal'aadha. Inni waa'ee dargaggoota jedhame gaaffii Afrikaa guutuu keessa jirudha. Sochii baay'eetu jira Afrikaa keessatti. Mootummoonni waggaa dheeraa jiraachuudhaan dimokiraasiin jajjabaachuu dadhabuu irraa kan ka'e fakkeenyi inni guddaa kana keessatti kan Itoophiyaa natti fakkaata. Itoophiyaan yeroo ammaa kanatti bulchiisa miliitarii jala jirti. Awaajii hatattamaa yookiin emergensii jedhamu jala jirti. Kanarraa kan ka'e isa kana akkamitti akka keessa furanii ba'uu barbaadanii kaasanii garuu maal dubbatanii isaan ga'anii hanja'u waan tokkollee kan dhufe kan ba'e hin jiru. An kanarraa nageenya jiraachisee biyyoota adda addaa keessatti jeeqamse jiru, lola jiru, wal diddaa jiru hiikuu irratti Afrikaan Yuuniyeniin yeroo hunda yoo ta'e akka ajandaatti fudhatee hin dubbata. Ajandaa riichuwaaliitti isaan kuni garuu biyya tokkotti iyyuu milkaa'ee waan tokko qajeeshee hanitti as ba'e hin qabamoonaatti gamtaan Afrikaa kun.
Biyyoonni tarreeffamanii jiran fakkeenyaaf Sudaan Kibbaa, Liibiyaan, Afrikaa Waaltaa, Eertiraanu, Jibuutiinu ka'anii turan. Garuu maqaan Itoophiyaa yeroo baay'ee hin ka'u. Itoophiyaa keessa walmuddinsa baay'eetu jira. Waggootas dhiyoo keessa mormii guddaa ka'eenii lubbuun nama hedduutu dhume. Ammallee biyyattiin labsii yeroo hatattamaa jala jirti. Maaliif gamtaan kun waa'ee Itoophiyaa kaasee hin dubbatu? Waan waajjirsaa biyya sana keessa jiruuf moo sababa akka biraatu jira?
Lakkee gamtaa Afrikaadhaa fi haqni ala namummaa, gaaffiin bulchiinsa gaarii, gaaffiin dimokiraasii handhuu irratti socho'u ta'ee hin beeku al takkaayyuu. Keessumaa mootummaan akka Itoophiyaa kun xinnoo irree olaantummaa achi keessatti qabdi turte collummaa mala Zeenaawii irraa kan ka'e. Kanaafuu biyya Itoophiyaa kana keessatti isaan wal ga'ii si'a lama godhan baranallee kanuma keessaatii funyaan isaanii jalatti labsii hatattamaan biyyi tokko guubulee jiru maqaasaa dhabuun isaanii qaanii guddaa. European Union akkuma beeknu biyya kanaaf gargaarsa guddaa godhu garuu haqni ilma ala namummaa akka malee dhiitamu daangaa darbuu isaarraa kan ka'e gargaarsa godhuuf adeemu dhaabee jira. Garuu jaarmaan Afrikaa kana maqaa isaallee hin dhoofne waan tarkaanfii fudhachuudhaaf haa turuuti. Kanaafuu African Union dhugaama jaarmaa faayidaa qabu jedhanii dubbachuudhaaf baay'ee nama rakkisa. Nama qaanessu as jedheen hin hubatan karaa qofa.
Kanuma wajjin wal qabsiisee yaada hoogganaa gamticha irraa dhiyaate tokko dubbachuun barbaada. Mootichi Itoophiyaa duraanii Hayile Sillaaseenii fi muummichi ministeeraa Itoophiyaa duraanii kaduwaan boqotan Mallas Zeenaawii gumaacha gamtaa Afrikaatiif godhanii fi siidaan dhaabachuu fi qaba ka jedhu yaadi dhiyaatee jira walgayii 29ffaa gamtaa Afrikaa kanarratti. Kanaaf akkamitti ilaaltu Dr. Alamaayyoo?
Afrikaan Yuuniyeniin tokkummaa diktaatoraati. Kanaaf siidaa diktaatorota jiraniif hodhan waan nama dinqu miti. Afrikaa guutuu keessatti nam lama filatan lamaan isaanii Itoophiyaa keessa ta'uun isaanii baay'ee na ajaa'ibsiiseera. Jarri kun kana keessatti qooda hin qabanii waan godhan hin qaban jechuudhaaf itoo hin taane badii isaan godhan keessumaa Mallas Zeenaawii waan biyya kanarratti geessise utuu beekamee jiru kana balaaleffachuun kana gad baasanii himuun utuu isaaniif qabuutti achuu hawaasaa siidaan akka ijaaramuuf gochuun isaanii. African Union ammanni akka maqaa isaatti hin jiraanne ammam akkanni of keessatti korrabtid ta'e tortore nama argisiisa. Kun waggaa 50 ol jiraatee jira. Waan inni hojjete gara boodaatti deebinne hoo ilaalle garuu kana jedhani maqaadhaan han dubbatamu tokko hin jiru jecha. Kanaafuu African Union dadhabbii isaa kana han argisiisu'a jedheen han sana calaqqisiisu'a jedheen fudhata.
Mee waa'ee wal muddiinsa Eertiraa fi Jibuutii gidduutti immoo haa deebinu. Dhimmi kun bubbuleera. Waraanni daangaa irratti wal muddiinsa qabaa Jibuutiif Eertiraa gidduutti jechuudha. Dhiyeenya kana immoo deddeebi'ee dhagahamaa jira. Kana laalchisuudhaan gamtaan Afrikaa mari'atee akka jirudha kan dubbatamaa jiru. Sana cinatti immoo gareen IGAD kan hoogganoota biyyoota naannoo kan Itoophiyaanis keessa jirtu gaaffii Jibuutiin dhiyeessite irraa ka'uudhaan jechuudhaan akka humni nageegumsaa gamtaa Afrikaa daangaa Jibuutiif Eertiraa irratti bobba'u murtii dabarsee jira. Yaada dhiyeessee jira gamtaa Afrikaadhaaf. Durataan gamtaa Afrikaa Muusaa Faakim kana laalchisuudhaan ennaa dubbatanii itti gaafatamaa nagaaf tasgabbii ka gamtichaa akka Eertiraatti ergan dubbatanii jiran. Mee dhimma kana akkamitti ilaaltu? Waa'ee wal muddiinsa kanaa waa'ee immoo yaada furmaataatti jedhamee gamtaa Afrikaa irraa dhufaa jiru kana.
Akka araarsituutti dubbii kana akka qulqulleeffatanitti nama ergatanii inni kun badiif hammeenya qabanatti hin fakkaatu. Haa ta'u malee immoo ilaalcha biyya tokkoo ilaalcha gamtaa tokkoo utubuudhaaf kan akeekkatan fakkaata. Maaliifan akkas jedhee walga'ii African Union kanarratti wucci guddaa ministeeriin yookiin
ministeerri dhimma alaa
hani Saudi Arabia misinsa African Union miti garoch ke tergamani jiru kana qofa miti Morocco wogga soddomi sadi ol African Union iste milana tet ke tergamte kuni wanini argisisu Saudi Arabia ni African Union ke satti harka olantuma argacha akshen ufte horidan akshen daba kana bitatte immashe bobbas of akshen barbadu argisisa jecha yero amahanat eritran Saudi Arabia du kala abte jirti bu asanati Saudi Arabia na gotu madega hanta Djibouti af kan san idalan ije kananta uhim malaji eni am fudadda lolli bi arabota hidutti dalate kun akamalet Africa kiset kalaki su afaka demu kan agasisu aji eni am fudadda sagan
me way wal ibde bi yota raba ittidebina eritran debi keniten agato kudubade sanarati adake sambaru barbade eritran kalesa karam ministry di malashe tutori dan akadubatteti igad gama tokko misen summa ertra fudachu de gama bratin mod imertra kesa senunsa sirrimiti kun kanagar sisu gamta na afrika ste igadi ethiopia dan bitame ethiopia dan toata musa agar sisa jechu dan dubatte jirti ilalche kanu akamittilal tu doctor alamai
kun seraf sirna ethiopian olantuma igad kesa takshen qabdu kanabam febe kuda Ertranis moy gad ke sati barakum lama fsedeti jel qabdeti emisens mashira rastejirti ittumannan warbiyo ta kan igad ke sejiren ertral lagachuratti tokota ani dabacha turaniru hala kanati tujiru jarman kuni akka jarma gidugale satee ertra afi Djibouti du ararsitu do hindendo kuni ifada kanafi jecci ertra nafi kudata madaychu goti
Begara biyota rabatti debina torbanna madura biyota raba Saudi Arabia walinjiran kannena ka Bahrain kannena ka tokumma emiratota araba kannena ka Masri akasmas biyonni kabron Yemen Mauritius Mauritania Maldives Libya kannen fakkatani qatarirra ariro diplomasumma kutachu sani dubande jirra sun bifti samala ka fakkatu gara kamittakademu malusa sofne jirra me ega dubanne boda maltu te Gamta Afrika rattor imikum malifin kayinafe.
Kopitan imfitanne debi shammo torban kanu ekrod torbanum kan kes jimaat jechu ka dubbif nef dagen ratti debina nu jagasa nu barresa nu bilbilajen.
Saganta rat umru durat matawdun sin dagesa gamtan Afrika ogano Ethiopia durani lamaf sida yadanno akadabatu murte sunsa lambi won Ethiopia injifanno gudda dajechudan ministerin dimala Ethiopia bexejra Afrika keset industry tourism baballata kanademu cerra hoji miliona digdemi toko cala kan argamsi setu qorannan sadar ka dunya toko bacci sejra garaful ratis dimoti adda dawlin cala titarkan facisuf imamata basu qaba amera humnootin nageenya kan Somalia loltota al shabab kudasadi ajjesani kan nembro kudan madesunsani bekamejra kutajuba sagadi keset dabata nageenya gutubiya Somalia tifitana ajaja katan Ahmed Isa akajedani talellan kun kibtata kalesa ware bodagagge fame Chinan Korea kaba walin daldala jabesu she kan ka e presidentin America Trump akka jabatti ke kani juru Amerikan enya kana China walin waltainsa gara gara tolfachun waligalun she niyadatama Trump qeqa kana kadesan walgaybi yoti dure yi ji digdama jedamu rattargamu gara Polanditti itu hinqajelin durature Korean kaba kibtata kalesa misaila ardi wanke sakatta amuru dukasu nero duraf milkaw she tin presidentin biyetti Kim Jong-un of jajajiru President Kim gare hayyotaaf ogeessota teknikaaf akka ibsanit United States guyyaa bilisummaa ishee kabajaa yeroo jirtutti kennaa nuti qopheessine kanatti ka gammadduun fakkaattu jedhaniiru. Presidentii United States Donald Trump imala diplomaasii biyyootii Awurooppaa keessaa guyyaa afuriif gaggeessan yeroo jalqaban Poland seenuuf jiru simannaa hiriyummaan eegaa jedhu oduun keenya kanu.
Kopi amantan cakas ujirtan tan meter bandi kudani sagali didami lama fi didami shani rati cakas ujirtani nail saati fi televisioni nail saati fi radoni raja cakas ujirtani je chuyat kapitan nubarre sa nubilbila kopi tenta wita tafaga jimata sa nubetani yadi kesan wane dun nukar kara wan wala lenubar sisa wan nudena mo nukabachis naga kes nubula kopi boritin walti tachan amantan sagan tafana marajal kapitan.